Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin kiinnostava vieras, etiopialaissyntyinen Chimelles Tenau. Ja tämä tarkoittaa suomeksi tuhansien puolustaja, terve mies. Aika hauska nimi. Tervetuloa, terve mies, tähän ohjelmaan.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta.
Meillä on tarkoitus keskustella osuustoiminta-ideasta, osuustoiminta-ideologiasta ja ennen kaikkea YK:n roolista osuustoiminnassa. Ensi vuosi 2025 on YK:n osuustoimintavuosi. Voisitko Chimelles Tenau ensin kertoa lyhyesti kuuntelijoille, mitä se osuustoiminta syvimmältään on?
Osuustoiminta on nimenomaan ihmiskunnan yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehittämiskeino demokraattisesti ja osuustoimintaa periaatteiden ja määritelmän ja niiden, niin kuin sanottu, sekä epävirallisella että virallisella tasolla.
Eli yhteiskunnan kehittämisestä, yhteiskuntavastuullisuuteen kasvamisesta ja kohti ekohyvinvointivaltiota kulkemista. Voisiko näin määritellä myös tai tarkentaa tätä käsitettä?
Kyllä, ja yhdessä sovittujen nimenomaan osuustoiminnan määritelmään niin. Periaatteiden pohjalta.
Kuuntelijoita yleensä aina kiinnostaa tietää jotakin vähän tarkemmin studiovieraastani. Veli-Matin juttusilla on nyt Chimelles Tenau, ja sinä olet tutkija yliopistossa ja syntynyt Etiopiassa, mutta kerro vähän, miten jouduit Suomeen ja millä tavalla olet kokenut tämän Suomessa olosi ja miten kauan sitä jatkunut?
Joo, mä tulin Suomen 70-luvun alusta. Niin. Taustani on, kuten äsken mainitsit, etiopialaisuus, eli olen syntynyt Etiopiassa. Ja lyhyesti sanottuna, miten minä jouduin tänne Suomeen. Olin on innokas ja myöskin ilo, että minun opettajani oli suomalais syntyneen meidän koulumme vararehtori, joka nyt ei enää elä täällä. Ja minä sitten lukion aikoina asuin hänen luona, hänen kotona, ja hän oli minun holhojani. Valmistuin koulusta, mietittiin, mihin suuntaan, mihin minun pitäisi voisi suuntautua. Ja täytyy sanoa, että opiskeluaikana niin lukiossa minä olin hyvin aktiivinen kirjoittaja. Sillä tavalla, että koulun aikana kirjoittiin pari pamfleettia. Ensimmäinen oli englanniksi No Finland. Mm-hmm. Tiedättekö te suomia, se Suomi? Ja tämän kirjoittiin nimenomaan, kun täällä sanotaan kesäloma, kun Suomessa on kesä, Etiopiassa on talvi, eli sadikausi sanotaan.
Niin.
Ne voi sadikausi. Sitten minä olin onnekas, kun mä sain työskennellä Suomen suurlähetystössä lähettinä.
Niin.
Lähettinä, ja sitten siinä Suomen suurlähetystössä olessani mä hyvin uteliaasti seurasin kaikkia kirjoituksia, mikä niin kuin tämä Suomi on todellisuudessa, ja mä sain paljon tietoa lukemalla siellä hirveän paljon, ja sitten halusin jakaa minun tietoni Suomesta myöskin koululaisille ja kirjoitin sen pamflettiin. Ja edes tämä äsken mainitsemani opettaja niin ei tiennyt, että mä olin jo toimittamassa sellaista pamflettia, kunnes eräänä päivänä löysi sen omassa sängyssä ja kovasti hämmästyi. Ja sen ulkopuolella olin valinnut Turun linnan. Turun linna, ja hän kovasti hämmästyi, että mikä tämä kaikki on. Ja siinä on sitten eri alueen niin kuin asiantuntijoiden, suomalaisten asiantuntijoiden haastattelu, että miksi ja mitä he tekevät täällä Suomessa, kun siellä Etiopiassa. Ja ylipäätään, mitä tämä kehitysyhteistyö on? Ja mitä ne kehittää? Ja niin kuin se on ollut aina minulle suuri kysymysmerkki. Etiopian kaltaisessa maassa, joka oli täysin feodalistinen silloin.
Niin.
Ja yhteiskunnallinen ongelma oli suuri. Ja mä niin kuin nuorena olin hyvin paljon kiinnostunut, miten ne ulkopuoliset asiantuntijat voivat auttaa sen yhteiskuntaan. Ja sitten jatkoin samalla lailla seuraavana päivänä kirjoittiin Ruotsista. Sweden Today oli sen nimi. Eräs minun koulukaverini kanssa. Ja sama juttu oli se, että siellä oli enemmän ruotsalaisia kuin suomalaisia. Ja ruotsalainen kehitysapu oli enemmän kuin suomalainen kehitysapu, erityisesti maaseudun ja maatalouden alalla, joka oli silloin ongelmallinen asia koko Etiopiassa. Ja maanomistusolosuhteet olivat niin vaikeassa tilanteessa, ja sitäkin koko ajan pyöri minun päässäni, koska itse olin päättänyt opiskella tällä maatalouden alalla, kuten nytkin olen tehnyt täällä Suomessa. Ja sitten, miten minä tulin, oli se, että silloinen prinssi, Ruotsin prinssi, Carl Gustaf, oli käymässä Etiopiassa delegaation kanssa. Ruotsin silloinen suurlähettiläs kutsui minut ja minun kaverini esittäytymään hänelle, prinssille. Niin. Ja se oli todella suuri hetki silloin. Ja tämä hymyilevä nuori nykyinen kuningas kovasti kyseli. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä hän kysyi, oli, että kun on tällainen nyt kirjoitettu, oletteko te koskaan käyneet Ruotsissa? Vastaus oli ei. Sitten hän ihmetteli kovasti, mitä te voitte tuota tämmöisen tekstin, kun ei ole käynyt. Ja sitten kysyi, että onko kiinnostusta käydä Ruotsissa. Ja sitten hänen delegaatiossa oli mukana tohtori Maurice Bunov, joka on Ruotsin osuustoimintaliiton puheenjohtaja.
Niin.
Ja hän oli hyvin kiinnostunut, ja minä sitten kerroin, mitä nimenomaan minua kiinnostaa opiskella tulevaisuudessa. Sitten tämä tohtori Bunov oli hämmästynyt, ja sitten otti minun, erikois hän huomioi minua.
Niin.
Ja hän sitten, tai silloinen prinssi sitten sanoi, että tässä olisi oikea henkilö puhumaan sinun kanssasi.
No niin.
Ja sitä se lähti.
No niin. Ja tulitko siis Ruotsiin ennen kuin tulit Suomeen?
Ei, kun sitten tämä Swedish Cooperative Center, se oli sen nimi silloin, niin, joka hän otti. Ja otti yhteyttä minun holhojani, tämä Kurt Ruseliuksen.
Juuri.
Ja sitä kautta, kun ne osa, tai ruotsia, tai kun heidän äidinkielen ruotsia, se oli helppo kommunikoida. Ja sitten hän tiedusteli minusta hänen kauttaan. Ja sitten jos on kiinnostunut, jos niin sitten he voivat antaa minulle stipendin.
Niinpä.
Ja sillä tavalla. Ja sitten suoraan sanottuna nämä ruotsalaiset sitten silloin kertoivat minulle, että sinä voit opiskella Suomessa tai Ruotsissa. Ihan niin kuin miten. Sitten minä valitsin tämä Suomea silloin.
Juuri. No se oli hauska.
Se oli kaikki oli hauska tapahtuma. Ihan sen takia, että en ole tullut tänne tietämättä Suomesta tai Ruotsista, mutta sillä tavalla sain palkinnon.
Mitä kieltä siellä koulussa puhuitte?
Nyt virallisesti.
Niin.
Etiopiassa Etiopian virallinen kieli on amharic.
Amharinja,
joka on minun äidinkieleni. Se on vanha. Vanha kieli kirjoitetaan eri tavalla. Sillä on 267 eri kirjaimet, suut, niin kuin sanottu.
Joo.
Ja, mutta koulussa opetus yleensä hoidetaan englannin kielellä.
Juuri.
Ja englantia opetetaan melkein alusta alkaen.
Niin.
Ja sitten sen takia minä sain kirjoittaa tämän tavallista, tai että toimittaa näitä lehtiä englannin kielellä, koska se on universaalinen
kyllä
kieli.
Meidän tehtävämme on nyt vähän puhua tästä YK:n osuustoimintavuodesta 2025. Mikä merkitys tällä YK:lla on taloudellisen yhteiskunnan kehittämiseen erityisesti kehittyvissä Afrikan maissa?
Ensi vuoden YK:n osuustoimintavuosi, sen pääteema on englanniksi sanotaan Cooperatives Build Prosperity for All, joka tarkoittaa sitä, että osuuskunnan kautta rakennetaan hyvinvointi kaikille tasapuolisesti. Ihan niin kuin esimerkiksi osuustoiminnan periaatteeseen kuuluu.
Eli se on koko tämän teemavuoden otsikko hyvinvointia kaikille.
Hyvinvointia kaikille. Ja nyt sitten tämä hyvinvointi, kun puhutaan hyvinvoinnista, siinä on kaksi näkymää. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen näkymät.
Joo.
Kun yhteiskunta voi hyvin, sitten taloudellinen on mahdollista kehittää talousasioita ja sitä kautta sitten esimerkiksi niin Afrikassahan valitsee köyhyyttä.
Niin kyllä.
Niin maaseudulla kuin kaupungissa. Ja tämä ongelma on valitettavasti ei saatu kuriin, mutta se on hyvin kasvava ja on suuri huoli. Nyt sitten tämä on huomattu nimenomaan YK:ssa, kun Afrikan maat ovat myöskin osa sitä YK:n rakennetta. Tällainen huoli, tämä on myöskin ollut nimenomaan YK:lle suuri huoli jo kauan sitten. Nyt jos mennään taksipäin 2002, jolloin YK järjesti maailman tähän asti sen suurin maailmanlaajuisen kokouksen kestävästä kehityksestä. Ja se oli muuten edesmenneen entisen YK:n pääsihteeri Ghanalle syntyisen Tete Koffin aikana tapahtunut. Hän pyrki silloin viimeisinä vuosina tehdä jotain Afrikan mantereelle. Ja sitten siellä järjestettiin kestävä kehitys. Ja mitä tapahtui lyhyesti sanottuna, että sille kestävälle kehitykselle löydettiin määritelmä ja ennen kaikkea toimintasuunnitelma. Mutta todellisuudessa keskeinen keskusteluaihe oli nimenomaan sitä köyhyyttä, joka vallitsi erityisesti Afrikan saaran puoliskolla, Aasiassa, Eteläisessä Amerikassa ja edelleen, ja erityisesti Afrikassa. Ja sitten haluttiin nimenomaan kestävän kehityksen kautta tuoda esille näitä institutionaalisia kehitysmenetelmiä, ja jolloin sitten tämä osuustoiminta instituutiona tuli hyvin paljon, antoi paljon mahdollisuuksia toimia. Nyt se tilanne Afrikassa on. Afrikan kun osuustoiminnan tutkijana minä olen tutkinut jo aika paljon. Sillä tavalla, että niin kuin sanottu osuuskunnat, ne on niin kuin suurin osa ovat epäviralliselta tavalla perustettuja eri kylissä. Ne on niin kuin nimenomaan paikallisten ihmisten perustamia, paikallisten ihmisten ongelmien selvittämistä varten. Ne ei ole niin kuin virallisesti tunnistettuja. Ja niitä on runsaasti Afrikassa. Ja niitä virallisesti toimivia osuuskuntiakin on olemassa, mutta pääasiassa siellä on niitä epävirallisesti toimivia ruohonjuuren tason osuuskuntia, niin kuin sanottu.
Eli osuustoimintamalli on tavallaan tullut kansan keskelle.
Joo.
Ja kansalaiset itsekin järjestävät sitten tällä osuustoimintaperiaatteella tasapuolista hyvinvointia keskenään.
Joo, minä olen esimerkiksi, jos mä voin itse kertoa, niin, että millä tavalla esimerkiksi olen kasvanut ja saanut tukea, käydä kouluja ja edelleen. Se on nimenomaan niillä paikallistasolla tai kylän tasolla vanhempien perustamien kun osuuskuntien tyyppisten niin kuin toimintojen kautta. Ja esimerkiksi silloin, kun tarvittiin rahaa.
Joo.
Kerran kuussa 12 naapurit kokoontuivat jonkun ihmisen kotona ja sovitulla tavalla maksoivat. Toki silloin, kun ne kokoontuivat, saivat nautia.
Juuri.
Isäntän ja emännän tarjoamat juomat ja syömiset. Sitten ne maksoi 5 tai 10 dollaria.
Juuri.
Ja sitten sillä tavalla, kun minun vanhemmat keräsivät, se oli helppo meille ostaa materiaali, mitä me lapset tarvitsevat ennen kaikkea. Mä muistan, että sillä tavalla esimerkiksi tämä suurperheet ovat niin kuin tukeneet monien lasten koulunkäyntiä.
Tuo on hyvin havainnollinen ja hyvä esimerkki, millä tavalla osuustoimintaperiaate toteutuu kansan keskuudessa oma-aloitteisesti. Simelis Tenau, haluaisin kysyä sinulta, että millä tavalla osuustoiminta voisi toimia rauhan rakentajana esimerkiksi Lähi-idässä ja muuallakin?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä muistan viimeksi, kun me tavattiin Lapiolan luterilaisessa seurakunnassa.
Me olimme Lähi-idän symposiumissa siellä.
Lähi-idän symposiossa, niin ystävämme tai minun pitkäaikainen ystäväni, Jerusalemin entinen piispa
Munibionan
oli siinä. Ja opiskeluaikana me myöskin Munibin kanssa paljon keskusteltiin tästä asiasta, miten saadaan rauhaan.
Kyllä.
Rauhan sinne. Ja mä muistan, ja mä olen hänen kanssakin, kun mä olen tavannut täällä, muistanut sitä ja puhunut. Ja nyt mä voin sanoa sinulle yhden asian. Kun me puhutaan rauhan rakentamista Lähi-idässä ja Afrikassa, siinä on semmoinen ero. Nimittäin, mikä vaikuttaa esimerkiksi sodan konfliktiin, ne on erilaiset syyt olemassa. Jos mennään Palestinaan, esimerkiksi jos mä mainitsen tämän, meidän Lähi-idästä, niin historiallisesti Palestinan tarina on täysin erilainen kuin mikä tahansa Afrikan maa. Ja minun täytyy sanoa sen, että lyhyesti siihen nähden rauhan rakentamisen tehtävät kuuluvat nimenomaan YK:lle tänä päivänä, koska se on YK, joka pystyy rakentamaan, koska silloinkin 1948 ratkaisijana oli YK, YK:n äänestys. Ja nytkin sen pitää olla nimenomaan YK, se on täysin YK:n asia. Nimittäin se lähtökohta oli vähän niin kuin erilainen. Ja palestinalaisten argumentti tästä asiasta on erilainen, sama myöskin juutalaisten. Se on zionismi ajattelutapa. Ja nyt sitten kokonaisuudessaan, nimenomaan osuustoiminnan maailmassa olemme tästäkin asiasta keskustelleet. Vuonna 2007 Kanadan Victorian yliopistossa oli suuri konferenssi, miten osuustoiminnan kautta voimme rakentaa tai edistää rauhaa. Mä olin yksi puhujista. Minun näkemys on sellainen, että jotta ymmärrettäisiin, mikä ylipäätään, mikä rauha tarkoittaa jossakin maassa, sinun meidän pitää mennä nimenomaan ruohonjuuren tasolle.
Niinpä juuri.
Ruohonjuuren tasolle ja saavuttaa niitä ruohonjuuren tasolla olevia ihmisiä. Ne on parhaita neuvonantajia. Rauha nimenomaan rakentuu sitä ruohonjuuren tasolla.
Juuri.
Mutta jos rauhaa halutaan rakentaa ylhäältä alaspäin,
niin
se ei onnistu.
Juuri.
Jos ei tule. Ja minun näkemys on se, että kun ruohonjuuren tasolla olevat ihmiset keskustelevat tai käynnistävät dialogin rauhan rakentamista, niin jos sellainen onkin, he ymmärtävät paljon paremmin kuin mitä joku valtion edustaja tulee kertomaan heille.
Niinpä.
Koska ne tulee sama, siis valmiiksi tehty päätöksen heille. Ottakaa tai ei. Juuri. Tämä on vaarallinen. Näin on koko ajan tapahtunut Afrikassa.
Juuri. Miten osuustoiminnan merkitys on nähtävissä kehitysyhteistyössä laajemmin? Äsken sinä puhuit tästä ja Paavi Johannes sanoo, että syntyvyys ei ole ongelma, mutta jakaminen on. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, se oli vuonna 1996 Roomassa, jolloin YK järjesti ruokakonferenssin. Ja avauspuheessa nimenomaan Paavi Johannes korosti sitä.
Kyllä.
Ihan niin kuin minä sanoin, se on niin kuin kristillinen ja humanistinen näkökulma, koska usein monet väittävät, että syntyvyys ja ihmisten lukumäärä on se, joka aiheuttaa köyhyyttä ja nälänhätä. Mutta nyt kuitenkin, kun me itsekin, kun olen kristitty-ortodoksi, ennen kuin minä kritisoin nimenomaan sitä meidän armahtajiamme on meille antanut.
Kyllä.
Niin en kohdistaisi syytteen nimenomaan ihmiskunnalle tuolla lailla, niin kuin oli sain, niin kuin on sanottu. Mutta jakaminen.
Kyllä, se on lähtökohta.
Se on se lähtökohta. Ja jotta esimerkiksi ihmiset jakaisivat tai osaavat jakaa, mitä heillä on, sinä pitää olla sellainen hyvä tunnelma sisällä.
Kyllä.
Mistä me saadaan kuin uskonnosta?
Shimeles Tenau, mitä haluaisit nyt kertoa Radio Dayn kuuntelijoille, millä tavalla tätä solidaarisuutta ja jakamisen ideaa, jakamisen ideologiaa voitaisiin toteuttaa paremmin, entistä paremmin?
Ensinnäkin minä kiitän Radio Dayta sinua erityisesti, että sain kutsun tulla tänne ja kertomaan. Nyt sitten, mitä tulee tähän kysymykseen, mitä äsken mainitsit, niin maailmassa monia teorioita on kehitelty. Esimerkiksi tuo globalisaatio, kestävä kehitys ja niin edelleen. Ja nämä asiat eivät toteutu ilman ihmisten, tavallisten ihmisten ymmärtämystä. Ja ihmisten pitäisi ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan, ja heidän pitäisi saada selvä kuva sitä. Ja minä toivon, että tämänkaltaisen dialogin kautta
kyllä
pystymme viestittämään tavalliselle ihmiselle, mitä noilla käsitellä tarkoitetaan niin Suomessa kuin muualla. Siten, että ihmiset ymmärtävät. Ja sitten näitä dialogin kautta saadut tiedot voi levittää kirjoittamalla nimenomaan kasvavalle nuorisolle
kyllä
koulussa ja muualle ymmärtämään, niin kuin tämä tarkoittaa tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Mutta jos vaan puhutaan vain yleisesti,
niin
se on.
Hyvä. Kiitoksia. Tämä oli ylentävä ja käytännöllinen lopputoivotus. Kiitos Simille Stenau siunausta ja voimaa. Ja toivottavasti me voimme vielä joskus jatkaa tätä rakentavaa keskustelua. Sydämellinen kiitos.
Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.
Minä